ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ካብ ሰዓት 7 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከምቲ ልሙድ ካብ ኣሰናዳዕቲ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕድም። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 12 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ናይ ቅዱስቲ መንበርን ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቕርብ ምዃንና ንሕብር። ንምክትታልኩም ድማ ነመስግን።
ካብ ምጉርምራምን ቂመ በቀል ሒዝካ ዕሚም ካብ ምባልን ጐይታ ኸጸናንዓና ንፍቀደሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ነቲ ኢሳያስ ነቢይ ጐይታ ኸጸናንዓና መጸ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 35 ዝርከብ ቀዳማይ ንባብ ናይ ዕለቱ ግጹ መሰረት ብምግባር ካብ ምጉርምራምን ቂመ በቀል ሒዝካ ዕሚም ካብ ምባልን ጐይታ ኸጸናንዓና ንፍቀደሉ እንክብሉ ልብና ንጐይታ ክፉድ ክንገብር ኣዘኻኺሮም። ነቲ ኢሳይያስ ነቢይ በረኻን ምድሪ ኣጻምእን ክሕጐሱ ምድሪ በዳ ኸ እልል ክብሉ ከም ጽጌረዳ ድማ ክዕምብቡ እዮም። ኣጸቢቑ ክዕምብብ ብሓጐስን ብእልልታን ባህ ክብል ክብሪ ሊባኖስን ጌጽ ቀርሜሌዎስን ሳሮንን ክወሃቦ እዩ። ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ንጌጽ ኣምላኽናን ክርዩ እዮም። እቶም እግዚኣብሔር እተበጀዎም ክምለሱ እልል እናበሉ ናብ ጽዮን ክመጹ እዮም። ዘለኣለማ ሓጐስ ከዓ ርእሶም ክኽልል እዩ። ደስታን ሓጐስን ክረኽቡ እዮም። ጓህን እህህታን ክሃድም እዩ እንክብል ምጽናዕ ይእውጅ። ቅዱስነቶም ነዚ ተስፋ ምጽንናዕ ከምቲ ገሊኦም ናይ ዕሩኽቲ ምጽንናዕ ከም ዝዕግቦም ቅዱስ ኢግናጽዮስ ዘለየላ እውን ከም ዝብሎ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተልእኮ ምጽንናዕ ምስትንታን ይሕግዘና ኢሎም። ምጽንናዕ ጐይታ ኵሉ ግዜ ሃንደበድን ክበጽሐና ንምእማኑ ክሳብ ንጽገም ንኸውን። ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኸዓ ከምቲ ሉቃስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስን ከዘንቱ ሃዋርያት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ትንሲኡ ምስ መጾም ተደኒቖም ምእማኑ ክሳብ ዝስእኑ ኸዓ ኾይኖም። እቲ ዛዕበየ ጸገም ይብሉ ቅዱስነቶም፣ እቲ ዛዕበየ ጸገም ንሕና ብዙሕ ግዜ ጐይታ ኸጸናንዓና ኣይነፍቅደሉን ኢና። ጐይታ ንኸጸናንዓና ካብ ምፍቃድ ብዙሕ ግዜ ንኻልኦት ከነጸናንዕ ይቐለና። እዚ ኸዓ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣሉታዊ ጐኒ ንዝምብል እሞ ኣብቲ ብሰንኪ ሓጢኣት ዝቖሰለ ውሽጣዊ ኩነትና እናተኩር ዳርጋብኡ ክንተርፍን በይንና ኾይንና ኸነግሮምርምን ዕሚም ክንብልን ይቐለና። ኮይኑ ግን ከምቲ ጐይታ ነቲ መጻጉዕ ተንስእ ዝበሎ ካብዚ ኹነት እዚ ክንበራበር ተንስእ ይብለና ኣሎ። እቲ ቐንዲ ጸገም ኣብ ኣሉታዊ ነገራት ዳርጋ ጐይቶት ኢና። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ኣብ ውሽጥና ናይ ሓጢኣት ቊስሊ ስለ ዘለና እዩ። ዝኾነ ኣወንታዊ ነገር ይጐድለና፣ ለመንቲ ንኸውን። ኮይኑ ግን ንምጽንናዕ ክንልምን የጸግመና እዩ። ነዚ ብምሳሌ ንኽንርዳእ ንኣብነት ንቒመ በቐል መሪጽና ዕሚም ክንብልን ከለና ኣብ ልብና ክንዲሰናይ ዝኾነ ነገር ንኽዝን ነዚ ዕረ ዝኾነ ሕንዚ ቂምታ ንኽዝን ነዚ ኣብነት ዝኾነና እቲ ን35 ዓመት ኣብ ዓራቱ ተደኒሱ ዝነበረ መጻጉ እዩ ጐይታ ኽትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ እቲ ማይ ክናወፅ እንከሎ ዝሕግዞ ከምዘይብሉ ዕሚም እናበለ ይነግሮም ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መሪር ልቢ ካብ መዓር ዕረ ይሕሾ ስለ ዝኾነ ኸ ብዙሓት ነቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ሓጢኣት ዘዘኻኽረና መሪር ሱር ይመርፁ እዚ ኸዓ ካብቲ ጐይታ ንኸጸናንዓና ንኽነፍቅደሉ ዘጸግሙና ነገራት ሓደ እዩ ከም ካልኣይ ኣብነት ከዓ እቶም ንእግዚኣብሔር ክንዲ ምምስጋን ምምራር ዝፍትሆም ኣለዉ ምምራር ዳርጋ ንምሉእ ህይወቶም ዘሰኒ ቕኒት ኮይኑ ወትሪ ዕሚም ክብሉ ይነብሩ ቅድስቲ ተሬዛ ንደናግላ ኣድልዎ ብምግባር ዘይግብኣንን ዘይምኽንያታውን ነገር ፈጺሞም ኢላ ንእተጉረምርም ድንግል ወይ ኢልኣ እናበለት ተጠንቅቐን ነይራ ናይ ምጉርምራም ኖቤል ተሸላሚ ክንብሎ እንኽእል ነቢይ ዮናስ እውን እግዚኣብሄር ገለ ኸይገብሮ ስለ ዝፈርሀ ይሃድም ኣብ መወዳእታ ባሕሪ ተደርብዩ ኣብ ከብዲ ዓሳ ምስ ተረኽበ ተልእኩ ንኽፍጽም ይምለስ ክንዲ ኣብ ንስሓን ጣዕሳን ሰብ ነንውዮ ዝሕጐስን ተልእኩ ዝፍጽምን እግዚኣብሄር ከመይ ገይሩ ይምሕሮም ኢሉ የጉረምርም ዕሚም ይብል ኮይኑ ግን ኣብ ምጉርምራም እውን ነንሕዶም ዝጋጨው ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ሓደ ኸመይ ዝበለ ጓሳ ህዝቢ ዝኾነ ካህን ረኽበልኩም ኮይኑ ግን ብዛዕባ ኩሉ ነገር ምጉርምራሙ ገሪምኒ ማይ ቀጠነ ዝዓይነቱ ጠባይ ሒዙ ኣብ ዝኾነት ነገር ኢንታ ይረክብ ነይሩ ብጣዕሚ ንፉዕ ካህን እዩ ነይሩ ኣብ መንበሪ ንዛዜ ምሕረት ዝመልኦ እዩ ነይሩ ይብሉ ብጾቱ ብዕድመ ዝደፍአ ብምንባሩ ከዓ ናብ ሰማይ ምስ ከደ ንቅዱስ ጴጥሮስ ሰላም ቅድሚ ምባሉ እታ ዝሓታ ቐዳመይቲ ነገር ጋሃነመ እሳት ኣበይ ኣሎ ኣርእየንስኪ ከይኮነት ኣይተርፍን ይብሉ መሓዙቱ ከመይ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ነገር እዩ ዝረአዮ ቅዱስ ጴጥሮስ ንጋሃነመ እሳት ምስ ኣርኣዩ ከዓ ተቐዳዲሙ ክንደይ ትኾኑን ኣለዉ ኢሉ ክሓቶ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ካ ሓደ ሰብ ጥራይ ቢሉ ምስ መለሰሉ ዋዕ እንታይ መዓት እዩ እዙ ክብል ከጉረምርም እዩ ይብልዎ እዚ ከም ኣብነት ዝጠቕሰልኩም ዘለኹ መዓልቲ መፀ ዘጓንፍ እዩ ኣብ ቅድሚ እዚ ኩሉ መረረን ቂመ በቐልን ምጉርምራምን ሎሚ ቤተ ክርስትያን እተቕርበልና ቃል ኣጆኹም ኣይትፍርሁ ንምጽንናዕ ጐይታ ተቐበሉ እያ ነቢይ ኢሳያስ እውን ጐይታ ኸትሕነና ይመጽእ ኣሎ እሞ ኣጆኹም ይብለና ኣሎ ናይ ዕለቱ ቓል ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 17 ክሳብ 26 ዝወስዶ ኾይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር እንከሎ ንሓደ ምልቡስ ብዓራት ጸይሮም መንገዲ ምስሰኣኑ ናሕሲ ናይቲ ገዛ ኣፍሪሶም ብገመድ ኣብ ቅድሚኡ ኸም ዘውረድዎ እሞ ኢየሱስ መጀመርያ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ምስ በሎ ፈሪሳውያንን ሊቃውንቲ ሕግን መን እዚ ሓጢኣት ዝሓድግ ኢሎም ምሰጉሮምረሙ ተንስእ ዓራትካ ልዒልካ ንገዛኻ ኺድ ከም ዝበሎ ዝስርኽ ነበረ ቅዱስነቶም ብዛዕባ እቶም ነዚ ዝገበሩ ክዛረቡ እንከለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ዝገብርዎ ምስ ጨነቖም ናሕሲ ኣፍሪሶም ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ፈሪሳውያንስ ይኹኑ ሊቓውንቲ ሕግስ ይኹኑ ካልኦትስ ይኹኑ ኣብኡ መን ከም ዝነበረ ኣገድሶምን ነይሩ ዘገድሶም ዝነበረ ከመይ ገይሮም እቲ ሕሙም ከም ዝሓዊ ይነበረ ናይዚ ቓል ወንጌል መልእኽቲ ኸስ ጐይታ ንኸጸናንዓና ነፍቅደሉ ዝብል እዩ እዚ ግን ቀሊል ከም ዘይኮነ ከመይ ጐይታ ካብቲ ዓብይ ጥሒዙና ዘሎ ኣነነትን ከም ቀንዲ መዝገብ ሒዝናያ ዘለና ምርረትን ምጉርምራምን ከናግፈና ይደሊ ኣሎ እስኪ ናብ ገዛ ሕልላና ምልስ ንበል እሞ መርበርና ሕልና ንግበር ልበይ ከመይ ኣሎ ምርረትን ቂመ በቐልን ሓዘን እንድሒዙ ኣሎ ቋንቋይ ናይ ምስጋናን ኣምልኾን ቃና ዘለዎ ወይስ ወትሩ ምዕዝምዛምን ምጉርምራምን ዕሚም ምባልን ይቕዝም ሃየ እምበኣር ከስሓደራኹም ንጐይታ ናይ ትብዓት ጸጋ ክህበና እሞ ኦ ጐይታ ኸተጸናንዓኒ ንዓ እናበልና ነቲ ኸጸናንዓና ዝመጸ ጐይታ ንለምኖ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ
ክሳብ ዕለት 13 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል መበል 22 ዓውደ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ዕለት 11 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ንግሆ ከም እተጀመረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተመን መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 መስከረም 2013 ዓ ምህረት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝፍጽሞ ሃዋርያዊ ምሕደራ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ንምድጋፍን ከምኡ እውን እቲ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ሃዋርያዊ ሕያዋይ ጓሳ ቅዋም ንናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባባሪ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ተቋማት ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣባይቲ ጽሕፈትን ዝምልከት መምርሒ ክለሳ ንኸካይድ ብዝብል ውሳኔ ዝቐመ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለጺ ኣስዒቡ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2017 ዓ ም ዝተኻየደ ዓውደ ዝርርብ እቲ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ዘቕረቦ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ናይ ቀረባት ሓባባሪ ቅዋም ሕዳስየ ንድፊ ንቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቕሪቡን ብፍላይ ብዛዕባ ኣስፎቶ ወንጌል ዓይነተይና ግደ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ቅዋመን እዚ ቅዋመ እዚ ንናይ ከባቢ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ማእከላውነትን ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካን ግደን ካብ ምእኩል ክህነታውነት ምልስ ዝበለን ልዑል ዓለምለኻዊ ግደ ዘለዎ ኮይኑ ብሓይሊ መንእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ክበራታዕ ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ምይይጥ ከም እተኻየደ የዘኻኽር። ናይ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ኣብ ኢጣልያ ናይ ሰበኻ ኣልባኖ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማርቸሎ ሰመራሮ ብዛዕባ ኣብ ወርሒ መስከረም 2017 ዓ.ም እቲ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ዘካይደ ዓውደ ዝርርብ ኣማኪሎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ እዋኑ ኣካይደምዎ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕትት እቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ላዕለዋይ ናይ ቀረባ ሃዋርያዊ ተሓባባሪ ተቋማት ቤት ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣባይቲ ፅሕፈ ትን ንምሕዳስ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ዳርጋ 3 ርብዒ ተዛዚሙ እዩ ክበሃል ይከኣል። ማለት እቲ ካርዲናላዊ ቤት ምኽሪ ናይ ሕዳሴ ውጥን ንቅዱስ ኣቦና ከም ዘቕረበን መዓስን ከመይን ድማ ተግባራዊ ይኹን ናይ ቅዱስነቶም ውሳኔ እዩ፣ ናይቲ ሕዳሴ ውጥን ብቐረባ ይከታተልዎ ድማ ኣለው እንክብሉ ገሊፆም ምንባሮም ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የዘኻኽር።
መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዓለም ለኸ ዕለት ሕሙማን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንዝመጽእ ዕለት 11 ለካቲት 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ተዘኪሩ ንዝውዕል መበል 26 ዓለም ለኸ ዕለት ሕሙማን ዝኸውን መልእኽቲ ነቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ እንከሎ ንንኡን ንዘፍቅሮ ረጡ ዮሃንስን ዝበሎም ማለት እንሀ ወድኺ እንሀ ዳዲኻ እቲ ረጢ ኸኣ ካብቲ ግዜ እቲ ጀሚሩ ምሳእ ወሰዳ ዝብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕድ 26 ብዝብል መሪሕ ቃል መልእኽቲ ከም ዝፀሓፉ ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። ቅዱስነቶም እዘን ቃላት እዚአን ንምስጢረ መስቀል ዘብርሃ ክንዲ ዝኾና ነቲ ክንየኡ ምንም ብርሃን ዘይረኣዮ ትራጀዲ ናይ መስቀል ጐይታ ዓሚቕ ትርጉም ብምሃብ ክብሩ ዝገልጸሉ ቦታ ይገብሮ። ነተን መዘና ኣልቦ ናይ ፍቕሩ መግለፂ ዝኾና ዝኾነ ማሕበረ ክርስትያንን ናይ ዝኾነ ተኸታሊ ክርስቶስ ህይወትን ዝምስረተለን ሕግታት ይረክበና። ኣብዚ ዝግለጽ ጸውዕታ ኖና እግዝእትነ ማርያምን ክኸውን እዚ ኸዓ ንዅሉ ዘመድ ኣዳም ኣደ ክትከውን ዝተጸውዐት ምዃና የመልክት። እሞ ንቤተ ክርስትያንስ ይኹን ንዅሉ ዘመድ ኣዳም ንዘጋጥሞም ናይ መስቀል ሻቕሎት ንኽትካፈል ዝተጸውዐት ምዃና የብርሃልና። እዚ ተልእኾ እዚ ክሳብ ዳግማይ ምጽኣት ክርስቶስ መወዳእታ ኣይክህልዎን እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ፍቑረ እግዚእ ቅዱስ ዮሃንስ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ሒዙ ነቲ መሲሓዊ ህዝበ እግዚኣብሔር እግዚእትነ ማርያም ኣዲኡ ከም ዝኾነት ተገንዚቡ ኩሉ ዘመድ ኣዳም ብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣቢሉ ከም ኣዲኡ ክቕበላን ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ክእትዋን የዘኻኽር። ኣብዚ ምስክርነት ቅዱስ ዮሃንስን ጸዋዕታ ቤተ ክርስቲያንን እንታይ ምዃኑ ጐሊሑ ይርአ። ቅዱስ ዮሃንስ ምስ ኢየሱስ ንዅሉ ብምስታፍ ክሳብ መወዳእታ እሙን ብምዃን ኣብ እግሪ መስቀል ምስ እኖና እግዚእትነ ማርያምን ክርከብ ናይ ኩሉ ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ ዓይኒ ምስክር ምዃኑ ማለት ኣብቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ተኣምራታት ካብ ሕሙማት ምሕዋይ ክሳብ ምውታን ምትንሳእ እንክምስክር ናይቲ ቐንዲ ተልእኮ ክርስቶስ ማለት ኩሎም ደቂ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክበጽሑ ከም ዝደልን ልቡ ኸኣ ብዘይ ምንም ሌላን ጉሌላን ንዅሉ ክፉት ስለ ዝኾነን ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ናብ ኩሉ ክስብኽን ብፍቕሩ ክስነን ከም ዘሎ የዘኻኽር። ስለ ዝኾነ ኸዓ ጸውዕታ ቤተ ክርስቲያን ናብቶም ጽጉማትን ሕሙማትን ብምትኳር ን2,000 ዓመታት ብምሉእ ተወፋይነት ሰሪሓ ሎሙን እንተኾነ ትቕጽለላ። ወላው ንኸተሕዊ ክእለት ይሕጸራ ንሳ ግን ኣብ ትርከቦ ዘበለ ዅሉ ክትፍውስ እያ ትቃለስ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ከም ኣብ ዓውደ ኲናት እትርከብ መዕቖብ ሕሙማት ኮይና ትጋደላላ። ኣብ ዝበዝሑ ኵርናዓት ዓለም ናይ ምስዮናውያንን ናይ ዝተፈላለየ ሰበኻታት ካቶሊካውያንን ማሕበራትን ክሊኒካትን ማእከላት ጥዕናን ሆስፒታላትን እየን ንህዝቢ ኣድላይ ኣገልግሎት ጥዕና ዝህባ ዘለዋ። እዚ ግን ብቐሊል ዝተረኽበ ዘይኮነስ ብዙሕ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ስለ ዝኾነ ወትሩ ክንዝክሮ ዘሎና ጉዳይ እዩ። ንዝኽሪ ጥራይ ዘይኮነ ከም ውርሻ ሒዝናዮ ንዝሓሸ መጻኢ መደባት ክንሕንፅፅን በዚ ክሳብ መስዋእቲ ዝኽፈለሉ ግሲ ጌርና ኸዓ ኣብነት ናይቶም መስረቲ ዝተፈላለየ ማሕበራትን ትካላት ጥዕናን ዝኾኑ ደቂ ቤተ ክርስትያን ብምዝካር ከምቲ ንሶም ንሕሙማት ምፍዋስን ምርዳእን ቀንዲ ውራዮም ገይሮም ዝለዓለ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ዘበርከቱ ንሕና እውን ክብሪ ናይዞም ዝተወፅዑ ወገናት ቀዳምነት ብምሃብ ፍቕርና ብተግባር ክንገልጾ ንጽዋዕ። ኣብዚ ዘመን ዝቀላቀል ዘሎ ሓደገኛ ፀገም ንሕክምና ከም ንግዲ ዝምልከት እሞ ነቶም ድኻታት ዘወግን ኩነት ክነወግድ ኣለና። ስለዚ ንኩሎም ክርስትያን ምናዳ ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ዝርከቡ በቲ ዘበርክትዎ ኣገልግሎት ምስክርነት ወንጌል ክህቡ ኣላቦ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያን ነታ ናይ ሕሙማት ምሕዋይ ክእለቱ ኣውሪስዋ። ስለዚ ቤተ ክርስትያን ናብ ሕሙማት እንክትቀርብ ነቲ ኢየሱስ ዘርኣዮ ፍቕርን ርሕራሕን ክተርኢ ፅውዕቲ እያ። እዚ ምስክርነት እዚ ኩሎም ክርስትያን ኣብ ስድራ ቤቶም ዝርከቡ ሕሙማት ማለት ውሉድ፣ ወለዲ፣ ምናዳ ኸዓ ስንክልና ንዘለዎ ኣባል ቤተሰብ ፍሉይ ፍቕርን ምሕብሓብን ርሕራሕን ክርእዩ ትሑዛት እዮም። እዚ ኸዓ እቲ ዝለዓለ ምስክርነት ፍቕሪ ክርስትና እዩ። ነዚ ስዒቡ ሓኻይም፣ ኣለይቲ ሕሙማት፣ ካህናት፣ ሰቡፉ ህይወት፣ ወለንተኛታት፣ ቤተሰብን ኩሎም ንሕሙማት ከኣልዩ ዝተመደቡን ኣብዚ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ከም ዝሳተፉ ይፍለጡ። እዚ ኸዓ ነቲ ኩልና ዕለት ዕለት ክነወፍዮ ዘሎና ኣገልግሎት ኣሃብቲሙ ብሓላፍነት ከም ንሳተፍ ይገብረና። ንኹሎም ብሕማም ነፍስን ስጋን ዝሳቀዩ ናብታ ኣደ ርሕራሕ ዝኾነት ኑና ግዜእትነ ማርያምን ከምዕቁብ ነፍሲ ወከፍ ኣግባል ቤተ ክርስትያን ነቲ ፀዋዕቲ ኣገልግሎት ህይወትን ጥዕናን ብፍቕሪ ክነብሮ ናብ ጸሎት ኣደ ጐይታ ኣማሕፅን እንክብሉ መልእኽቶም ደምዲሞም።
ዕለት 12 ተሓሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ኣት ፖንቲፌክስ ዝብል ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣድራሻ ኣብ ትዊተር እተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ንፈለማ ግዜ ከም እተበገሰን ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፈለማ ተጠቃሚ ናይዚ ኣድራሻ ንምዃን እውን ከም ዝበቕዑን ኣስፈቶ ወንጌል ብማሕበራውያን መረብቲ እውን ክፍፀም ዝከኣል ምዃኑ ገሊፆም እንሆ በታ ዕለት እቲኣ ድማ ቀዳማይ መልእኽቲ ከም ዝፈነው ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ነቢያውን ተባዕን ተበግሶ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምስዓብ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ኣት ፖንቲፌክስ ዝብል ትዊተራዊ ኣድራሻ ብ9 ቋንቋ ዝትርጎም መልእኽቲ ከም ዝፍንው ክምልከት እንከሎ ኣብቲ ነቲ ትዊተራዊ ኣድራሻ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብጋሴ ብቐረባ ዝከታተሉ ናይ ቅዱስ መምህራንና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት ክፍሊ ጉዳያት ሓፈሻዊ ዕዮ ትኩእ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ በቺዩ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ትዊተራዊ ኣድራሻ ንፈለማ ግዜ ቀዳሚት መልእኽቲ ክፍንው እንከለዉ ብፁእነቶም ምስኦም ከም ዝነበሩን ዋላ እኳ ኣብ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ መረብቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይነበሮም ይኹን በቲ እዋናዊ ተበፅሖ ዕደ ጥበብ ብምጥቃም ኣስፈቶ ወንጌል ዝፍፀሙ ምዃኑ ኣሚኖም ምስቶም ማሕበራዊ መረብታውያን ኩሎም ክዝትዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ዘኪሮም እቲ ተበግሶቲ ኣመክንዮ ከም ዝነበሮ ድማ እንሆ ሎሚ እቲ ዝበፅሖ 4,000,000 ሰዓብቲ የረጋግጾ። ቃል ኣምላኽ ናብ ኩሉ ንምብፃሕ ክሕግዝ ዝኽእል መጋበርያ ምጥቃም ነቲ ናብ ዓለም ኩሉ ኪሉ ወንጌል ኣበስሩ ዝብል ተልእኾ ምፍጻም ማለት እዩ ኢሎም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቲ ብስነኣ ዝተራቀ ስነ መረብቲ ንገዛእ ርእሱ ክፍለ ዓለም እዩ እንክብሉ ንፈለማ ግዜ ከም ዝገለፅዎን ቤተ ክርስትያን ኣብዚ ክፍለ ዓለም ከም ልእኽቲ ወንጌል ክትዋሳእ ድማ ኣተባቢዖም እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ሓደስቲ ብስነኣ ዝተራቀ መረብታዊ ከይዲ ብዙሕ ርሑቕ እየ ይብሉ፣ እንተረኣና ግና ናይ ስነ መረብታዊ ጉዳይ ሊቃውንቲ ቅዱስነቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ህልው ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም እንክብሉ ይገልጽዎም። ብዛዕባ ከይዲ ተበፅሖ ዕደ ጥበብ ሓበሬታ ክወሃቦም ዝደልዩ እዮም። ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳማይ ወንጌላዊ ልኡኽ ኣብ ዓለም እዩ። ስለዚ እዚ ቀዳማውነት ብኩሉ ኣወንታዊ መጋበርያ ይንበር። ዝለኣኸሎም መልእኽቲ ትዊተር ከንብቡን ዕለታዊ መልእኽቲ ክፍንው ትርኢ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ማሕበራዊ መረብቲ ቃል ኣምላኽን መንፈሳዊ ሓሳብን እንከካፍሉ ንገዛእ ርእሱ ከመይን ስለምንታይን ኣብ ኣጠቃቅማ ብስነኣ ዝተራቀ ዕደ ጥበባዊ ምዕባለ ይሃንፁ። ስለዚ ንኣሉታዊ ተግባራት ንኸይንጥቀመሉን ዕላማ ተበፅሖታት ሓደስቲ ምዕባለ የገንዝቡ። ኩሉ ዕደ ጥበባዊ ምዕባለ ኣሉታውን እወታውን ጎድንታት ዝዓቆረ እዩ። ንኣሉታዊ ድዩ ንኣወንታዊ ተግባር ንክንጥቀመሉ ነፃነት ኣባና እዩ። ንእወታዊ ተግባር ክንጥቀመሉ እንከሎና እዩ እቲ ትኽክለይና ኣነባብራ ነፃነትና። نتعنت فتسامي أوسناي إيو كدوس أبونا نزي يتحساسبو كاب متقام زي مفرح كوينو جنا نسناين بتخكلينان كنعن أقبا بمتقامو كم زاد اللي يمعدو بزوحات نزي كنع تقبار كتقاملو ترئي سلازي بيتا كريستيان حلش تتبت صحوتات معبالة إدتبا بمتقام سناي أتقاق معو تستمهر بزما قدزي أبلا سنة باحلي تتبابع سبع أو مكررابات تسفح كل فترة سب نايتي بسنة أهز تراك إدتبا باو معبالة تتقام كخوان متان ناي إدتبا باو معبالة دخنت كوغد تحنت انكبلو زكايدوك على محت تتقالي لهم
كبراتن كبرانن سمعتنا أبناي سولوس مدبنا مجم مريازة بن كفترت علم كساع سوعتا أبرهام كاب حدشن بلوين كدان استوات سأن مزخاخري قدوس تاريخ نقرب لكم كم زلنا الزكاري مباركز كافتي زحلفة زقوارتنا يوخن كتسلينا
يسوس نقزو حلقة مئتي خمس حوية حدا حلقة مئتي زفوتو قزو حميمو ناب موت قريب نبري ورأي يسوس مسامعي عبيتا أيهود ليخو مزيخ حوية للمنو نساتهم كان أبي يسوس مسيوم إذن هزبنا زفتو بيت صلوتنا ونزسرحلنا يمو كد قبرو ليق بأيو إلوم أزني عملو منو يسوس كام ساتهم كده نابيتو مسكربي اتحلق عميتي ويتاي نابيتي كتاتو يقب أنني يمو عيدكم عنون بزي نباخان ممسا زقب أنني عيكون كم بلزا حسبكو حانت قالت راي تزارب قزو ايك أخحاوي اللي يبلو يسوس زم السمع تدنيقو نتوم سمعو زنبرو كندزز عبي هاي مانوت أب إسرائيل كم زي رقبكو أرقاق سألكم اللغو بلو قصيلو غا بزوحات كاب مسراقن كاب معرابن كموتو يوم مس أبرهامن إساقن ياكوبن ون أب ما أد منغسة سمعات كموتو يوم درك منغسةن نابوز أي نابس ألمات كدربو يوم أبا أو بخياتن مهرك أم سنن كخوني بلوكم اللغو بلو دهرزي نتحلق أميتي كيد كم زي أمن كايخون الكابلو بتاسعة تتياون تقزقو حويه
كبراتن كبرانن سمعتنا بزقصل سمون ناي سولوس مدمنا مباركس
يسوس أبناين ودحنت مبلد كمزة تنسئ
زبل نوس عنكس كن ملكتنا مختكتاتلو بخبري نعدمكم
ناي إسرائيل مراحي منغستي نتانياهو من سحقرات حبرت أوروبا نيوز أو قدايت منسترات بيت مخري نمرخب أبي براسلس كمزاتو قدم أبيلوم من سناي حبرت أوروبا نيوز أو قدايت حلافيت موغيريني تراخي بوم بحبار أبزها بوغيز عم مقلتسي قناس من معد أون انتزيتا قبرة حقرات حبرت أوروبا نتي حبرات منغستات أمريكا إيروساليم ناي إسرائيل رسكت ما بلا برئسة بهير ترامب زهبتو وصاني أفلتو كسعبو تسفا أقبر بيلوم أسعيبوم أبزخنا يخون كفل عالم زفزم ترى أيهوداويان متكعتي وقوز إيو انكبلو موغيريني أون بوغنن ناي إيروساليم عالم حق أفاوي حقاوي هلوي خنايتا كخبر اللوبيلن حسب بزبالة ما قدي حبرت أوروبا نتناي ترامب مرجع كم زي سعب الرقاقص كم زبالة لوخ قزيتنا راديو فاتيكان ميكيلي رافيارت حبيرام اتي بوليتيكا وزيته كم زي كمسل انكالو اب مدري إيروساليم زلو كونت وطرت زتمالة كم زخونن ألت عصرت حد التحساس كل التشحن عصرت شو حتى عم تمرت حد فلسطيماوي اب مسأبي ناي كتما مقو عزي عبتوبوس نزنبرة نحادة ناي إسرائيل تتتان دحننتن أبال بخارة كمزو وقعون اتي وقو وتحدر إسرائيل أبتنكور كونات كمزر كبز كتاترو زلو حقايم كمزو قلتو زي حبرو لوخ قزيتنا راري فاتيكان رافيارت أسعيبوم أب بيت اللي هيمن هيبرونن غازان قجت يكايد كم زلون اتحدش قجت كابز بقس إنهو شحن كل التميتن حمسان سبات مهاسيدي كمزو ردومن ناي إسرائيل حيل مكل خال كاب غزا وشمت كساب ناي تحقر دوباو كباب زبت حزنا برا ناي حماس قرقو حمت حلال في كم زعنون يملكتو زي كم زيلون كالو أب مصر رسا كتما كايرو رسا بهر السيزين ناي فلسطين مراحي أبو مازن ركب كم زكايرون ناي يوردانوس هزباو بايتو أب مونغو حقرو من إسرائيل نزلو ناي سلام سمم مع نتي تخصيتو زلو ناي تكباب وطرات قمت بمهاب داقماي كرئي انكبل حتو أب زخر بلو زلو اوان ناي يوردانوس نغوز أب مصري مبتساح أكايدو من مصر سبير السيسي كم تراخبون لسبير السيسي قدم أبيلوم أب سوريا حتير مبتساح مزكايدو ناي روسيا رئيس بير بوتين كم تراخبون راب بيارت قليصهم أبو مازن أون مس نفس وقف أرقست بهير كلي عور كبكم زكايدو أون تقيصهم ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ኣብ ቅድስቲ መሬት ዝተበገሰ ሓድሽ ግጭት ደው ክብል መራሕቲ ዓለም ዘይሕለለ ፃዕሪ ክገብሩ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ዕለት 11 ናሓሰ 2017 ዓ.ም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዘውፅኦ መግለፂ ተወኪሶም የዘኻኽሩ።
ምልክታ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ኣምሓርኛን ትግርኛን መደብ ሬድዮ ቫቲካን ክንዲ ኣብ ሰሳልስቲ ዕለት ዕለት ክመሓላለፍ ስለ ዝኾነ ካብ ዝመፅእ ሰኑይ ዕለት 18 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ወትሩ ምሸት ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 7 ብ11615 ኪሎ ሄርስ ወይ 25 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎ ሄርስ ወይ ብ21.79 ሜትር ባንድ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ክመሓላለፍ እንከሎ ናይ ትግርኛ ኸዓ ኣብቲ ናይ ወትሩ ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ምዃኑ ነዘኻኽር።
ኣብ ሶርያ ብዙሓት ህፃናት ብሕማም መንሽሮ ይጥቅዑ ምህላዎም ኣብ ደማስቆ ዘገልግላ ዘለዋ ኣባል ማሕበር ደናግል ፍራንቸስካውያን ደቂ ንጽሕተ ድንግል ማርያም እናቴ ዮላ ጊርጊስ ገሊፀን ናይዚ ሓደገይና ሕማም መንቀሊ እቲ ኣብቲ ከባቢ ብዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ውግእ ዘስዓቦ ብከላ ናይ ከባቢ ኣየር ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ናይ ህፃናት ሓልዮም ማሕበር ዝሃቦ መግለፂ ተቂሰን እንክሕብራ እዚ ሓደገይና ሕማም እዚ ብሰፊሕ ኣብ ደማስቆ ምስራቃዊ ጎታ ኣብ ዝተባሃለ ደጋዊ ክፍለ ከተማ ብሰፊሕ ዝረአይ ክኸውን እንከሎ 137 ህፃናት ብስእነት ዝተመጣጠነ መግቢ ይሳቀዩ ከም ዘለው ዓለም ሓቆፍ ናይ ህፃናት ሓልዮም ማሕበር ገሊፁ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ህፁፅ ሕክምና ክረኽቡ ፃውዒት ከም ዘቕረበን እንክፍለጥ ናይቲ ማሕበር ደናግል ናብቲ እቶም ህፃናት ዝርከብሉ ስፍራ ብምኻድ ኩለመዳያዊ ኣገልግሎት ንምቕራብ ናይቲ ከባቢ ህሉ ኩነት ከም ዘይፈቅድ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፀን እቲ ኣብ ደማስቆ ዘሎ ናይቲ ማሕበር ቤት ቅድም ናብቲ ከባቢ ካብ ኢጣልያ ዝመፁ ዝነበሩ መንፈሳውያን ነጋዶ ዳሓር ንዝተመዛበሉ ሶርያውያን ይእንግድ ከም ዝነበረን ሕጂ ግና ብሕማም መንሽሮ ዝተጠቅዑ ህፃናት ክንክን ጥዕና ንክረኽቡ የእንግድ ከም ዘሎ ሓቢረን። ብዙሓት ህፃናት ሶርያ እቲ ናይቲ ከባቢ ውግእ ዓብይ ስነ ኣእምራዊ ማህሰይትን ኣልቦ ድሕንነትን ከም ዘስዓበሎምን ዝገለፃ እናቴ ጊርጊስ ኣስዒበን ህፃናት ብስእነት ዝተመጣጠነ መግብን ስእነት ክንክን ጥዕናን ኣዝዮም ከም እተጎድኡን ናይቲ ከባቢ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም ህፃናት ብምእላይ ማሕበራዊ ስነ ኣእምራዊ ክንክንን ካልእ ዘድሊ መሰረታዊ ሰብኣዊ ደገፍ እውን ብምቕራብ ተገልግል ከም ዘላ ጠቐሰን ካብ ብምእለይ ህፃናት ወፃኢ እውን ንኣባይቲ ስድራ ናይ ሰብኣዊ ደገፍ ከም እተቐርብ እውን ኣመልኪተን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።